Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Արդեն 4 օր ոչինչ չի մտնում Արցախ, ռուս խաղապահների եւ Կարմիր խաչի մեքենաների երթևեկությունը դադարեցված է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային կրակոցները չեն դադարում։ Տարածաշրջանային ճանապարհները ապաշրջափակելու դեպքում երթևեկության անվտանգությունը ապահովելու հարցը բաց է մնում։ Ուկրաինան հայտնում է հարավարևելյան ուղությամբ 8 գյուղեր ազատագրելու մասին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Պեկինում հանդիպել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինին։ Ֆուտբոլ. Այսօր երեկոյան Երևանում հանդիպում են Հայաստանի եւ Լատվիայի հավաքականները։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երևանն ու Բաքուն շարունակում են հրադադարը խախտելու փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնել։ Հայկական կողմը հայտարարել է, որ այսօր ժամը 13:25-ին ադրբեջանական ուժերը կրակ են բացել Երասխում մոտարերկրյա ներդրումների միջոցով կառուցվող մետալուրգիական գործարանի ուղղությամբ։ Բաքուն իր հերթին հայտարարել է, որ այսօր ժամը 13:35-ի սահմաններում հայկական զինուժը գնդակոծել է Նախիջևանի Սարդարակի շրջանի Հեյդարաբադ բնակավայրի ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը։ Ռուսաստանի Վարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը հայտարարել է ճանապարհների ապաշրջափակման շուրջ գլխավոր տարաձայնությունն այն է, թե ով է ապահովելու այդ երթուղիներից օգտվող մարդկանց անվտանգությունը։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը ի պատասխան հայտարարել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Ռուսաստանը ոչ թե պետք է ճանապարհը վերահսկի, այլ մոնիտորինգ իրականացնի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն այցելում է Մեծ Բրիտանիա, մասնակցելու ադրբեջանա-բրիտանական ռազմավարական երկխոսության, ինչպես նաև Ուկրաինայի վերականգնմանը նվիրված միջազգային համաժողովին։ Հայտնում է ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը, աղբյուրի համաձայն ադրբեջանցի պաշտոնյան նաև բարձր մակարդակի հանդիպումներ կունենա, թագավորություն ու մանրամասներ չեն նշվում։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը հայտարարել է, որ Բերդյանսկի և Մելիտոպոլի ուղություններում երկու շաբաթվա հակահարձակողական գործողությունների ընթացքում ազատագրվել է 8 բնակավայր։ Նախորդ ռուսական կողմերը ընդունել են Զապորոժիեի հարավում գտնվող Պյատիխատկի գյուղի կորուստը։ Ուկրաինային սահմանակից ռուսաստանյան Բելգորոդի շրջանի իշխանությունները ուկրաինական զինուժին հերթական հրթիռակոծության մեջ են մեղադրել։ Հաղորդվում է 7 ուժացի մասին, այդ թվում 1 երեխա։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնն ու Պեկինն առաջընթաց են արձանագրել մի շարք հարցերում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ բանակցությունների ընթացքում չինական կողմը հստակ ներկայացրել է իր դիրքորոշումը, կողմերը համաձայնել են հետևել ընդհանուր պայմանավորվածություններին, որոնք ձեռք են բերվել իմ և նախագահ Բայդենի միջև Բալիում, հայտարարել են նախագահ Սին Բլինքենը։ Միացյալ Նահանգների ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյանը, որը Չինաստան է այցելում նախագահ Բայդենի նախագահության օրոք։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Նախ տեսնենք, ինչ իրավիճակ է Հայաստանի սահմաններին եւ Արցախում։ Արցախում հումանիտար ծանր ճգնաժամ է։ Ամբողջովին շրջափակումը արդեն 4 օր շարունակվում է, ոչինչ չի մտնում Արցախ։ Ռուս խաղապահները, որ կոչված են ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհի ազատ երթևեկությունը, այդ պարտավորությունը վաղուց չեն կատարում, մինչ հիմա նրանց մեքենաներով, նրանց ուղեկցությամբ գոնե նվազագույն մատակարարում էր իրականացվում, բայց վերջին օրերին դա էլ է կտրվել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը պահպանվում է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ անցած գիշերը ադրբեջանական կողմից հրաձգային զենքից նորից կրակ է բացվել Սոտքի և Երասխի ուղությամբ, այսօր Երասխում կառուցվող գործարանի ուղությամբ կրկին կրակել են։ Ադրբեջանն իր հերթին հաղորդում է, որ հայկական կողմն է կրակ բացել Սադարակի ուղությամբ։ Ամբողջական պատկերը ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Ադրբեջանական զինուժը կրակի տակ է պահում Երասխի մետալուրգիական գործարանը։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկացմամբ շուրջ ժամուկես առաջ դարձյալ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակել են օտարերկրյա ներդրումներով կառուցվող այս գործարանի ուղղությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է կրակողը հայկական կողմն է։ Օրեր առաջ այս նույն Երասխի տարածքը դարձյալ ադրբեջանական զինուժի թիրախում էր։ Հնդկաստանի երկու քաղաքացիներ, որ գործարանի շինարարությունում էին աշխատում, բեկորային վիրավորում էին ստացել։ Վերջին օրերին անհանգիստ է սահմանի մի քանի ուղություններում. Երասխ, Գեղարքունիքի սոտք ու վերին շորժա, Սյունիքի ներքին հանդ. Սոտքի համայնքապետ Սևակ Խաչատրյանը վստահեցնում է, կրակոցները դիրքերում են, գյուղ չեն հասել։ Սյունիքի ներքին հանդ գյուղում ապրող Ռադիկ Բաղդասարյանը պատմում է, կիրակի գիշերը շուրջ 15 րոպե ավտոմատիկ կրակահերթեր էին դարձյալ հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Այժմ Սյունիքի սահմանային այս գյուղում հարաբերական անդոր է։ Հայաստանն Արցախին կապող Հակարիի կամուրջն ամբողջությամբ փակ է արդեն 5 օր։ Ադրբեջանն իրանց հակետը փակեց այն բանից հետո, երբ հայկական կողմը կանխեց նրանց դրոշ տեղադրելու փորձը։ Ադրբեջանցի սահմանապահները ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ փորձում էին դրոշ տեղադրել անց հակետից դուրս դեպի Կորնի ձոր հատվածում։ Դրոշ մինչև այժմ էլ չի տեղադրվել, դրա համար նախատեսված ծողը դատարկ է։ Ադրբեջանական կողմն էլ հունիսի 15-ից արգելափակել է հումանիտար բեռների մուտքը Արցախ։ Կարմիր խաչը նույնպես չի կարողանում հիվանդների տեղափոխել երևանյան հաստատություններ։
Այդ օրվանից առ այսօր ոչ մի շարժ տեղի չի ունեցել։ Հետևում ենք իրավիճակի զարգացմանը և կապի մեջ են պանընդ մեջ բոլոր որոշում կայացնողների հետ, և հենց իրավիճակը թույլ կտա, հուսով ենք, որ վերկսկսենք մեր աշխատանքները։
Արցախի առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, 175 հոգի ուռուցքային ու սիրտանոթային խնդիրներով սպասում են Հայաստան տեղափոխվելու օրվան։
Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը այսօր ի պատասխան ազատության հարցի ասել է, որ ճանապարհների ապաշրջափակման դետալները դեռ քննարկվում են, իսկ ինչ վերաբերում է վերահսկողությանը, ապա Եռակողմ հայտարարությունը ըստ նրա ավելի շուտ ենթադրում է Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության մոնիթորինգ, այլ ոչ թե կոնկրետ վերահսկողություն։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը, ազգային ժողովում նա է զրուցել փոխարտ գործնախարարի հետ։
Հայկական կողմի համար կարևոր է, որ ապաշրջափակման բոլոր, այդ թվում անվտանգության հետ կապված դետալները իրականացվեն Հայաստանի ինքնիշխանության և իրավազորության սահմաններում։ Այսօր խորհրդանում հայտարարեց փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը, հաստատելով, որ մինչև օրս այս հարցում Ադրբեջանի հետ համաձայնության գալ չի հաջողվել։ Մինչդեռ Ռուսաստանի փոխվարչապետը 10-ին տված հարցազրույցում պնդել է, թե կողմերից ոչ մեկը չի կասկածում, որ ճանապարհի առանձին հատվածներ կհայտնվեն այն երկրի իրավասության ներքո, որի տարածքում գտնվում են։ Ճանապարհի ապաշրջափակման գլխավոր խնդիրն է, թե ով է ապահովելու այդ երթուղիներից օգտվող մարդկանց անվտանգությունը։ Ի վերջո, ով է վերահսկողություն իրականացնելու այդ ճանապարհներին, հաշվի առնելով, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ հստակ գրված է, որ վերահսկողությունը պետք է ՖՍԲ-ն իրականացնի Ռուսաստանի։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ և դրան հաջորդող հրամանագրում, որը ստորագրվել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից, խոսվում է ավելի շատ մոնիտորինգի ֆունկցիայի մասին, որը ռուսական ՖՍԲ-ն պետք է իրականացնի, այլ ոչ թե կոնկրետ վերահսկողության, բայց կրկնում եմ, դետալները ապաշրջափակման դեռ քննարկման փուլում են։ Այն պահին, եթե երբ համաձայնություն կլինի ինքնիշխանության և իրավազորության սկզբունքների վերաբերյալ, մենք պատրաստ ենք առաջ շարժվել և միգուցե նաև արդեն մեկնարկել կառուցման աշխատանքը։
Այդ մասով չկա հստակ պայմանավորվածություն ինքնիշխանության իրավազորությունը հարգելու առումով։
Երբ լինի նման գրավոր պայմանավորվածություն, բոլորը վստահաբար կտեղեկանան։
Ով է ի վերջո վերահսկելու Սյունիքով անցնող ճանապարհը, որը պետք է կապի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը շարունակում են իրարամերժ հայտարարություններ անել։ Ադրբեջանի փոխվարչապետը, հղումանելով նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, պնդում է, թե Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև բեռների, քաղաքացիների և տրանսպորտային միջոցների անխափան տեղաշարժի հանդեպ վերահսկողությունը պետք է իրականացնի Ռուսաստանի անվտանգության Դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Երևանից մինչդեռ հակադարձում են, ամեն ինչ պետք է տեղի ունենա Հայաստանի ինքնիշխանության և իրավազորության սահմաններում։ Հակասական այս հայտարարությունների ֆոնին երեք հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ադրբեջանցի իր պաշտոնակցին Շահին Մուստաֆայևին հանդիպման առաջարկ է ուղարկել։ Ըստ փոխվարչապետի գրասենյակի, առաջարկի նպատակն է քննարկել ընթացիկ խնդրահարույց հարցերը, որոնք հայ-ադրբեջանական սահմանին առաջացնում են լարվածություն։ Փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանն այսօր փոխանցեց, որ առայժմ ադրբեջանական կողմը չի արձագանքել։ Ինչ փուլում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի փաստաթուղթը, որ հարցերի շուրջ կողմերը չեն կարողանում համաձայնության գալ։ Փոխարտգործնախարարն ասաց, թե մի շարք սկզբունքային հարցերի շուրջ կողմերի տեսակետները բավական հեռու են իրարից։
Այդ թվում քարտեզի ֆիքսման, թե որ թվականի քարտեզի հիման վրա պետք է տեղի ունենա հետագա սահմանազատման գործընթացը, երաշխավորների ինստիտուտի հետ կապված Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության երաշխիքների հետ կապված Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմի հետ կապված, ցավոք սրտի այս պահին դեռևս չկա համաձայնություն եւ երկու կողմերի տեսակետները բավականին հեռու են իրարից, բայց աշխատանքն է շարունակում։
Ազատության հյուրը այսօր քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն էր, տեսնենք, թե նա ինչպես է մեկնաբանում ստեղծված իրավիճակը, որոնք են սահմանային լարվածությունը պահպանելու պատճառները, ինչ հեռանկարներ կարող են լինել։ Նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, այս հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, հիմա լսենք մի հատված։
Ադրբեջանը էսկալացնում է իրավիճակը ինչպես Արցախում, այնպես էլ Հայաստանի սահմաններին, կարծում եմ մոտ ապագայում պետք է ակնկալել նաև ինչ որ ավելի լայնածավալ գործողություններ Լեռնային Ղարաբաղում, անընդհատ լարված պահում է իրավիճակը Ադրբեջանը։ Իրենց փորձագիտական շրջանակների միջոցով հայ կոլեգաներին, ինչպես նաև միջնորդներին անընդհատ ուղերձներ են հղում, որ Արցախում կարող են ինչ որ այսպես կոչված հակաբեկչական գործողություն իրականացնել, պաշտպանության բանակի զինաթափման թեման են բարձրացնում։ Ադրբեջանական իշխանամերձ տարբեր փորձագետներ խոսում են սարսանգի ջրամբար վերահսկողության տակ վերցնելով, օգտագործելով այս էկոլոգիական այս խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն որպես պատարվակ։ Մի խոսքով, կարծում եմ ավելի մեծ հավանականություն կա, որ այնուամենայնիվ էսկալացիայի ճանապարհով են զարգացումներ ընթանալու։
Եվ այս ամենօրյա հաղորդագրությունները կրակոցների մասին դրահողն են։
Այո, իհարկե, վերջին շրջանում տեսնում ենք, որ նաև ականանետեր են, օրինակ կիրառում Լեռնային Ղարաբաղում, հետաքրքիր է նաև աշխարհագրությունը այդ էսկալացիաները, այսինքն մոտավորապես կարելի է պատկերացում կազմել, թե որ հատվածներում են տարբեր սադրանքներ նախապատրաստում, եթե դրան գումարում ենք նաև այս տարաձայնությունները ապա շրջափակման թեմայում, արձանագրում ենք, որ իրականում բավականին բարդ իրավիճակ է։
Եվ չեք բացառում նաև Հայաստանի սահմաններում էսկալացիան երասխում մասնավորապես այդ գործարանի պատմությունները։
Հայաստանի պարագայում իհարկե այդ էսկալացիայի գինը շատ ավելի բարձր է Ադրբեջանի համար, այսինքն այստեղ տարբեր դերակատարներ շատ հստակ նշում են, որ Հայաստանի սահմանների անվտանգությունը եւ ինքնիշխանությունը կարմիր գիծ է նրանց համար, նույն Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, Իրանը, Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության առկայությունը գետնի վրա եւս երևի ինչ որ դեր խաղում է, որպեսզի այս փոքր բախումները չվերածվեն մեծ էսկալացիաների։ Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում այդ վտանգները Ադրբեջանի համար շատ ավելի փոքր են։ Այդ մասին նույն Ալիևը հայտարարեց մայիսի 28-ի ելույթի ընթացքում, երբ նշեց, որ մեծ հաշվում մենք սկսել ենք պատերազմը 20 թվականին եւ որևէ արձագանք, լուրջ արձագանք միջազգային չի եղել, հիմա ինչու պետք է լինի, երբ կարծես թե շատ մեծ վերահսկողություն ունեն այն տարածքների նկատմամբ, որոնք գտնվում էին նախկինում Արցախի վերահսկողության ներքո, այսինքն նրանք անընդհատ շոշափում են կարմիր գծեր հենց Լեռնային Ղարաբաղում, տեսնում ենք սկզբից այդ էկոակտիվիստները եկան, հետո տեսան, որ արձագանքը այդքան էլ ուժեղ չէ, անցակետ տեղադրեցին, հիմա անցակետ տեղադրելուց հետո փորձելու են մաքսակետ տեղադրել, այս աստիճանական քայլերով փորձելու են վերահսկողության հաստատել, նույն մաքսակետից հետո կարող է արդեն ինչ որ ռազմական գործողություններ սկսեն, եւ այս պարագայում իհարկե պետք է աշխատել միջազգային համայնության հետ, որպեսզի արդեն շատ առարկայորեն քննարկվի պատժամիջոցների կիրառման թեման։ Վերջին շրջանում կան խոսակցություններ, որ Միացյալ Նահանգները դիտարկում են լուրջ արյունահեղության, մեծ արյունահեղության դեպքում Լեռնային Ղարաբաղում պատժամիջոցների կիրառման հարցը Ադրբեջանի նկատմամբ, բայց արդեն իսկ այդ պահը եկել է, այսինքն եթե 3-4 օրը Արցախ ընդհանրապես որևէ մթերք, նույնիսկ մուտք չի գործում։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը այսօր քննարկել է դատավոր Դավիթ Հարությունյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ կիրառելու հարցը, առիթնային է, որ վերջերս նա ԲԴԽ-ին քննադատել էր։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը այսօրվա նիստից։
Բարձրագույն դատական խորհրդին հրապարակավ քննադատած դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելունիսն այսօր աղմը կոտ անցավ, երբ արդարադատության փոխնախարարը խնդրեց, որ խորհրդինիսը դռնփակ անցկացվի, դատավոր Դավիթ Հարությունյանն ու նրան սատարելու եկած մի խումբ փաստաբաներ առարկեցին։
Խոսքի ազատության սահմանափակում դատավորների ազատ արտահայտվելու դատական իշխանությանը վերաբերող հարցերից խոսելու ձեռք պահելու ցանկություն։
Արդարադատության նախարարությունը պնդում է, որ 12 տարի պաշտոնավարող դատավորն իր հրապարակային արտահայտություններով Փարկաբեկել է դատական իշխանությունը, վտանգել է դատարանի անկախությունն ու անաչառությունը, կասկածի տակ է դրել դատական ակտերը եւ իր այս վարքագծի համար պետք է պատժվի։ Դավիթ Հարությունյանը կարող է նկատողություն ստանալ կամ էլ կորցնել պաշտոնը։ Սա կորոշի 9 անդամ ունեցող բարձրագույն դատական խորհուրդը, որը դատավորների անկախությունը երաշխավորող սահմանադրական կառույց է։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը պնդեց, թե բաց դատականությունը լրացուցիչ բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ դատական իշխանության հեղինակության վրա։ Երկու ամիս առաջ դատավորների ընդհանուր ժողովի օրը դատավոր Հարությունյանը լրագրողների զրույցում ասել էր, եթե բարձրագույն դատական խորհրդում միշտ կոնսենսուս կա, սա նշանակում է, որ այն ուղղորդվում է ինչ-որ մեկի կողմից։ Պնդել էր, թե ԲԴԽ նախագահ Կարեն Անդրեասյանը ուղիղ կապ ունի լրատվամիջոցներից մեկի հետ, քննադատել դատավորների լիազորությունները դադարեցնելու ԲԴԽ որոշումները, նաև նշել, որ ոչ բոլոր դատավորներին են տեղեկացրել ԲԴԽ անդամի ազատ տեղի համար անցկացվող քվեարկության մասին։
20-ից ավելի դատավորի լիազորություն տարբեր եղանակներով ըստ ինձ անօրինական կերպով դատարացվել են։
Դավիթ Հարությունյանն ընդգծում է, այսօրվանից ինձ սկզբանե խախտումներով էր ընթանում, նախ դռնփակ անցկացնելը, ապա իր միջնորդություններն անտեսելը եւ իրեն սատարելու եկած փաստաբաններին որպես իր ներկայացուցիչ չներառելը։
Իմ բոլոր հորդորները, որ պարզաբանեն ընթացակարգերը, իմ իրավունքները, բնականաբար մնացել են ուղակի օդում, որևէ պարզաբանում չկա։ Հիմա էլ որոշեցին դռնփակ անել ու Կարեն Անդրեասյանը իր որոշած հերթականությամբ առանց նույնիսկ միջնորդությունների վերաբերյալ դիրքորոշումներ լսելու հեռանում խորհրդակցական սենյակ գալի որոշումներ հրապարակում։
Դավիթ Հարությունյանը ցույց տվեց իրեն այսօր փոխանցված մի փաստաթուղթ՝ դատական նիստի ու գործի մասին հրապարակային հայտարարություններ չանելու մասին, այս էր պատճառը, որ նա այսօր չխոսեց ամիսներ առաջ լրատվամիջոցներին տված իր հարցազրույցից։
Պետք է ենթադրում էր, պետք է ես ստորագրեի, բայց ես հրաժարվել եմ, ճիշտն ասած ես չհասկացա ինչա, փաստաբանական օգնությանը դիմեցի, փաստաբանն է չհասկացավ։
Դատավորը պատրաստվում է ԲԴԽ նախագահի դեմ հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել այսօրվան իսկ ընթացքում արտահայտած մտքերի համար։
Կարգադիչներին հրահանգեց իմ գույքը, այն տեխնիկական միջոցները, որոնց միջոցով ես փորձում եի պաշտպանություն իրականացնել, դա համակարգիչ, բարձրախոս, որի միջոցով պատրաստում էի որոշակի ձայնագրություններ հրահանգեց դուրս բերել։ Ասացի, որևէ մեկը իրավունք չունի, իմ գույքին ձեռք տա, վերջինս ասեց, թե ուժ կգործադրի, թե բռնություն, ուժիկ իր առմամբ դա կանի, ասեց իմ նկատմամբ, եկ բռնություն գործադրելու կամ ուժ, ասեց չէ, գույքի նկատմամբ։
Մինչ այս բարձրագույն դատական խորհրդի շենքից ընդմիջման դուրս եկած Կարեն Անդրեասյանը հրաժարվեց մեկնաբանություններ տալ։
Ես քայլում եմ, դուք խոչընդոտում եք, ուրեմն երբ որ ես ցանկություն ունենամ որպես դատավոր, ընթացիկ դատական նիստից իմ կարծիքները հայտարարեմ, ես դա կանեմ դատական նիստերի ընթացքում։ Դուք խառնում եք իմ նախկին քաղաքական գործունեությունը իմ դատավորի աշխատանքի հետ, սա ճնշումա դատարանի վրա 4-րդ իշխանության կողմից։
Հիմա մեր տարածաշրջանային եւ միջազգային անդրադարձ։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարարը հայտնել է, որ երկու շաբաթ շարունակվող հակահարձակման արդյունքում ուկրաինական ստորաբաժանումները 8 բնակավայրեր են ազատագրել։ Խոսքը հարավարևելյան ուղղությամբ ընկած 8 գյուղերի մասին է։ Ըստ բրիտանական ռազմական հետախուզության, ռուսները ամենայն հավանականությամբ վերջին 10 օրվա ընթացքում զորքերի որոշ վերաբաշխում են կատարել։ Հաշվի առնելով, որ Կախովկայի ամբարտակի փլուզումից հետո ուկրաինական զորքերը հեղեղված տարածքներով հակահարձակման չեն անցնի, Դնեպրի ուղությունից մի քանի հազար զինծառայողներ տեղափոխվել են Զապորոժիե և Բախմուտի ճակատներ, որտեղ ուկրաինացիները գրոհում են։ Ռազմական փորձագետները նշում են, որ ուկրաինական հակահարձակումը մեծ արդյունքներ առայժմ չունի, բայց ընդգծում են պատերազմի ընթացքի կարևոր փոփոխություն։ Ուկրաինացիները գրոհում են, ռուսները պաշտպանվում։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մինչ ռազմական փորձագետները այդ հում արևմտյան մամուլը պնդում են, թե ուկրաինական հակահարձակումը դանդաղ է ընթանում, 3 հունիսի 18-ին ուկրաինական ստորաբաժանումներն ազատագրել են առաջին բնակավայրը Զապարոժիայի մարզում, սա Ղրիմի ուղությունն է, որը համարվում է ռուսների ամենապաշտպանված հատվածը։
Այսօր հունիսի 18-ին մեր գրոհային բրիգադն ազատագրել է Պայտիխատկա գյուղը, ռաշիստները փախչում էին եւ այդպես է լինելու բոլոր բնակավայրերում։
Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում ուկրաինական ուժեր ազատագրել են 8 բնակավայր Բերդյանսկի և Միլիտոպոլի ուղություններում։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարի խոսքով ազատագրված տարածքի ընդհանուր մակերեսը 113 քառակուսի կիլոմետր է։ Նրա խոսքով Բախմուտի ուղությամբ մարտերի ինտենսիվությունը փոքրինչ նվազել է, ուկրաինական զորքերը մի քանի հատվածներում առաջ են շարժվել, իսկ ռուսական կողմը լրացուցիչ ստորաբաժանումները տեղափոխում այստեղ։ Մալյարի ներկայացրած տվյալները համապատասխանում են բրիտանական հետախուզության տվյալներին, որոնց համաձայն ռուսական հրամանատարությունը վերջին 10 օրվա ընթացքում սկսել է զորգերի մի մասը Դնեպրի արևելյան ափից տեղափոխել այլ ուղություններ, այդ թվում Բախմուտի շրջան։ Բրիտանացի հետախույզները կարծում են, որ դա պայմանավորված է Կախովկայի հեքի փլուզման հետևանքով Ուկրաինայի հարավում մի շարք տարածքների հեղեղմամբ։ Ջրհեղեղն ավելի քիչ հավանական է դարձրել ուկրաինական ուժերի լայնածավալ հարձակումը Դնեպրով, ճակատի այս հատվածում, ինչից փորձում է օգտվել ռուսական կողմը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը միջդեռ հայտնել է, թե ռուսական զորքերին հաջողվել է հետ մղել Ուկրաինայի զինված ուժերի գրոհը Դոնեցկի մարզի Կրամատորսկի շրջանի Նավադանյեցկայ գյուղի տարածքում։ Շաբաթավերջին Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, թե Ուկրաինան այս հակահարձակման ընթացքում հաղթելու հնարավորություն չունի, ավելելով. Ուկրաինական բանակը մեծ կորուստներ է ունեցել, այդ թվում 5 ամերիկյան Patriot է կորցրել։ Ուկրաինայի նախագահը Պուտինի այս պնդումը հերքել է.
Кто там в России не рассказывал ним, то наши патриоты знищены, все они есть.
Անկախ նրանից, թե ով է Ռուսաստանում ասում, որ մեր պետրիոտները ոչնչացվել են, բոլոր պետրիոտներն իրենց տեղում են և խոցում են ռուսական հրթիռները, և անում են դա հնարավորինս արդյունավետ, ոչ մի պետրիոտ չի ոչնչացվել։
Жодного патріота не знищено.
Մինչ այդ Ուկրաինայի սահմանակից Վալույկի քաղաքի հրետակոծության հետևանքով տուժել է 7 մարդ, այդ թվում 1 երեխա, հայտնել է Բելգրադի մարզի նահանգապետ Վիչիսլավ Գլատկովը։ Նրա խոսքով վնասվել են 5 բազմաբնակարան շենք և 4 սեփական տնային տնտեսություն։ Բազա Տելեգրամ ալիքներ հայտնել էր, թե առավոտյան Բելգրադի մարզի միանգամից մի քանի բնակավայր էր կրակի տակ հայտնվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այսօրվա միջազգային կարևոր իրադարձությունը ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի այցնը Պեկին և նրա հանդիպումը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ։ Չինական Խինուա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Սի Ցինփինը ԱՄՆ-ի պետքարտուղարին ասել է, որ աշխարհը Չինաստան-ԱՄՆ կայուն հարաբերությունների կարիք ունի, և հավաստիացրել, որ Պեկինը հարգում է Վաշինգտոնի շահերը և չի ձգտում մարտահրավեր նետել ԱՄՆ-ին։ Բլինքենը ամերիկացի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյանն է, որ Ջո Բայդենի նախագահության օրոք այցելեց Չինաստան։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը Պեկինում ժողովրդական ժողովների տանը ընդունել է Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենին։ Նախագահ Սին հույս է հայտնել, որ ամերիկյան դիվանագիտական կորպուսի ղեկավարի այցը կնպաստի Պեկինի և Վաշինգտոնի հարաբերությունների բարելավմանը։ Պետքարտուղարը իր հերթին ասել է, որ անցած 2 օրում կարևոր քննարկումներ է անցկացրել չինացի պաշտոնակիցների հետ։ Նախագահ Բայդենն ինձ գործուղել է այստեղ համոզված լինելով, որ Միացյալ Նահանգները և Չինաստանը արտավորություն ունեն երկխոսել և դա բխում է ԱՄՆ-ի, Չինաստանի և ամբողջ աշխարհի շահերից, ասել է Բլինքենը։ Նա դարձել է ԱՄՆ պետքարտուղարներից առաջինը, ով 2018 թվականից հետո Չինաստանի նախագահին հանդիպելու պատվին է արժանացել։ Նա երկօրյա այցով է մեկնել Չինաստան և այսօր ավելի ուշ պետք է վերադառնա Նահանգներ։ Այսօր ավելի վաղ նրան ընդունել է Չինաստանի գերագույն դիվանագետ Վան 2-ին Կիրակի օրն էլ Բլինքենը հանդիպել է արտաքին գործերի նախարար Ցինգանի հետ։ Երկու գերտերությունների հարաբերությունները ակնհայտ սրվել են անցած տարիներին տնտեսական մրցակցությունից եւ աշխարհի տարբեր անկյուններում ու հատկապես Հնդկախաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում ազդեցությունը հաստատելու պայքարի զատ թեժ խնդիր է դարձել Թայվանը։ Վաշինգտոնը տասնամյակներ շարունակ հավաստիացնում է, որ չի վիճարկում Թայվանի պատկանելությունը Պեկինին եւ մտադիր չէ վերանայել մեկ Չինաստան մոտեցումը, բայց դրա հետ հանդերձ Ամերիկան բարձրաստիճան պատվիրակություններ է ուղարկում Թայվան եւ ռազմական ու քաղաքական օգնություն է տրամադրում այդ իպաշտոնե Չինաստանի մաս համարվող, սակայն գործնականում անկախ կղզուն։ ԱՄՆ նաեւ մշտապես պնդում է, որ կմիջամտի, եթե Չինաստանը փորձի զենքով լուծել Թայվանի հարցը։ Դա ըստ վերլուծաբանների կարող է հանգեցնել հիրավի աղետալի հետևանքների, առնվազն տեսականորեն երրորդ աշխարհամարտը միջուկային սպառազենի կիրառմամբ կարող է սկսվել ոչ թե ԱՄՆ Ռուսաստան, այլ ԱՄՆ Չինաստան արճակատումից։ Անցյալ տարվա նոյեմբերի 14-ին Ինդոնեզիայում Բալիում մեծ 20-ի հավաքում տեղի է ունեցել նախագահներ Ջո Բայդենի եւ Սի Ցինպինի հանդիպումը, որը պետք է կապերը բարելավելու հիմք ապահովեր։ Բլինքենը պետք է դեռ փետրվարին մեկներ Պեկին, սակայն այցը չեղարկվեց ԱՄՆ-ի օթային տարածքում մեծ բարձրության վրա չինական օթապարիկը հայտնաբերելուց եւ ոչնչացնելուց հետո ամերիկյան կողմը հայտարարել է, որ դա լրտեսական օթապարիկ է, չինականը պնդել է, թե այն օթ երևութաբանական է եւ իբր քամիների հոսքերով պատահման փասել է ԱՄՆ տարածք։ Բլինքենը եւ Գանը բանակցել են ավելի քան 7 ժամ եւ երկու դիվանագետներն էլ օգտակար, անկեղծ ու կարեւոր են անվանել քննարկումները։ Երկու կողմերն էլ հուսով են, որ Բլինքենի բանակցությունները ճանապարհ կհարթեն այս տարի ավելի ուշ նախագահներ Սիի եւ Բայդենի հանդիպումը կազմակերպելու համար։
Ֆուտբոլ Եվրոպայի առաջնության նախընտրական փուլում խմբային մրցաշարում այսօր երեկոյան Հայաստանի հավաքականը հյուրընկալելու է Լատվիայի հավաքականին։ Ուելսի հավաքականին դրսում տպավորիչ կերպով հաղթելուց հետո այսօրվա հանդիպման բոլոր տոմսերը սպառվել են, խաղից առաջ ֆուտբոլիստները վերջին մարզումներն են անցկացրել, իսկ մարզիչները մամուլի ասուլիս են տվել։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Քարդիֆում Ուելսին 2-4 հաշվով հաղթելուց հետո Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականն այսօր Երևանի հանրապետական մարզադաշտում կընդունի Լատվիայի ընտրանուն։ Երկու թիմերը վերջին անգամ հանդիպել են 2014 թվականին։ Ընկերական խաղում 2-0 հաշվով հաղթել էր Լատվիան։ 9 տարի անց հավաքականների ճանապարհները խաչվել են Եվրոպայի 2024 թվականի առաջնության որակավորման փուլում։ Լատվիան մեկնարկային 2 տուրերում պարտվել է Հայաստանի ընտրանին 1 պարտություն և 1 հաղթանակ ունի։ 3 օր առաջ Ուելսին հաղթելուց հետո ստացվել է տրամադրել թիմին 3 նախախաղային ասուլիսին հարցրին ընտրանու գլխավոր մարզչին։ Շատ են քննարկում, զրուցում են ֆուտբոլիստների հետ, ասաց Ալեքսանդր Պետրակովը։
Իգոր мне говорили, что армянские футболисты могут играть только одну игру, вторую они уже не собираются, не могут играть.
Ինձ ասել են, որ հայ ֆուտբոլիստները կարողանում են 1 խաղ խաղալ, երկրորդին չի ստացվում տրամադրվել, կազմում մեծ փոփոխություններ կատարել այս պահին չեմ կարող, տղաները ինձ շատ ուրախadir լսում են, դա հաճելի է։
Լատվիայի հետ հանդիպումը ուկրաինացի մասնագետի համար 4-րդը կլինի ընտրան ուղեկին։ Պետրակովը մրցակցի մասին բարձր կարծիք ունի։
Очень хорошая сбалансированная дисциплина.
Լատվիան շատ լավ կարգապահ թիմ է, վաղուց այսպիսի Լատվիա չեմ տեսել, մարզիչը լավ է աշխատել, ծանր խաղ է լինելու։
Очень тяжёлая игра.
Հանդիպման բոլոր տոմսերը սպառվել են մի քանի օր առաջ։ Վերիշելով Թուրքիայի հետ մարտին կայացած խաղը Լեպլեցում տրիբունաներով, Ալեքսանդր Պետրակովն ասաց, կփորձեն չհիասթափեցնել երկրպագուներին։
Мы будем отдавать все силы на футбольном поле наши футболисты это 100%.
Մենք մեր ամբողջ ուժերը կդնենք խաղադաշտում 100%-ով։
Не подвели мы вас.
Գլխավոր մարզչի հետ ասուլիսին ներկայացել էր նաև հավաքականի կազմում 2 խաղ անցկացրած եւ արդեն 4 գոլ խփած 19-ամյա Գրանտ Լեոն Ռանոսը։ Գերմանիայում ֆուտբոլային կրթություն ստացած խաղացողն ասաց, արդեն հարմարվել է թիմին։
The players, the coach helped me very good. To be here.
Մարզիչն ու խաղացողներն ինձ շատ օգնում են, հատկապես որ հայերեն չեմ խոսում։
The players helped me to because the language I cannot speak.
Well, see them խաղում 2-ական գոլով աչքի ընկած Ռանոսին ու ամերիկյան MLS-ում հանդես եկող Լուկա Զելարայանին նկատել են ֆուտբոլային հայտնի վիճակագրական կայքում։ Նրանք լավագույնների շարքում են։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքոնյաններ, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամի 7-ին, որվա ցանկացած պահին իրադարձություններին լուրերին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am.